საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევის მონიტორინგი და დაჯარიმების ფუნქციების შემოსავლების სამსახურიდან საპენსიო სააგენტოში გადავიდა. დაჯარიმდა 220 პირი, ჯამში გამოწერილია 110,000 ლარის ჯარიმა. საქართველოში ჩინური კომპანიების ნახევარზე მეტი საქმიანობა უცნობია. წლიურ ჭრილში საქართველოს სავალუტო რეზერვები 22%-ით შემცირდა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 9 ივლისია, სამშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილა. საქართველოში ეკონომიკის ზრდა ადგილობრივი ფინანსური ნაკადების, კერძოდ საფინანსო სისტემის მიერ დაკრედიტების ტემპის მკვეთრი მატების შედეგია. ასეთ დასკვნას დებს კვლევაზე დაყრდნობით ორგანიზაცია Gnomon YC. კვლევაში ხაზგასმულია, რომ დაკრედიტების გაფართოებას მოკლევადიან პერსპექტივაში ეკონომიკისა და დასაქმების დროებითი ზრდა მოყვება, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ასეთი შედეგი არ გააჩნია. კვლევაში საუბარია სამომხმარებლო ფასებზეც. უფრო კონკრეტულად, კვლევის ავტორის შეფასებით, მიმდინარე პერიოდში ფასების არასტაბილურობის პირობებში იზრდება გაურკვევლობა ფასებთან დაკავშირებით. ინფლაცია ყველაზე დიდ ტვირთად შედარებით ღარიბ მოსახლეობას ეწვება, რადგან მათი შემოსავლები სოციალური ტრანსფერებით უხელფასები მეტწილად ფიქსირებულია. ამდენად ინფლაციით ღარიბი უმრავლესობა იბეგრება მდიდარი უმცირესობის სასარგებლოდ, ხაზგასმულია კვლევაში. კვლევრების პროგნოზით, ის პოლიტიკა, რომელმაც მიმდინარე პერიოდში მაღალი ეკონომიკური ზრდა გამოიწვია, მომავალში ფასების საერთო დონის ზრდის მაღალი ტემპის მიზეზი გახდება, რადგან არსებული მდგომარეობა უკვე იძლევა მაღალი ინფლაციის მოლოდინის საფუძველს. ინფლაციის მატება უკვე შესამჩნევია, რადგან მიმდინარე წლის თებერვლიდან სამომხმარებლო ფასების წლიური ზრდის ტემპი აჩქარდა. ეროვნული ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზითაც კი ინფლაციის უფრო მაღალი დონეა მოსალოდნელი, აღნიშნულია კვლევაში. შეგახსენებთ, საქსატის წინასწარი შეფასებით 2024 წლის მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.2% შეადგინა, ხოლო 2024 წლის პირველი 5 თვის საშუალო მაჩვენებელი 9.3% არის განსაზღვრული. ყველაფერთან ერთად გაძვირდა მშენებლობაც. 2024 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი თვიურად 0.3% გაიზარდა. საქსტატის ცნობით, ცვლილება განპირობებული იყო სამშენებლო მასალებზე ფასების 0.6% ზრდით. მაისში წლიურ ჭრილში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაზრდილია 8.4%. ზრდა გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 27.3% ზრდით და სამშენებლო მასალების 4.5%-იანი გაძვირებით. 2024 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსის წლიური ზრდის გამომწვევი მიზეზები შემდეგ კატეგორიებში ხარჯების მატებით არის განპირობებული. ეს არის სამშენებლო მასალები, რომელიც გაძვირებულია 2.7% წლიურად, ხელფასები 4.32% არის მომატებული წლიურად, მანქანა დანადგარები 0.1% გახლავთ გაძვირებული, ტრანსპორტირება, საწვავი, ელექტროენერგია კი 0.76%, ხოლო სხვა ხარჯები ჯამურად გაზრდილია 0.13%. 2024 წლის 1 ივნისამდე დამსაქმებლის ან დასაქმებულის მიერ საპენსიო შენატანების დარღვევისთვის 220 პირი დაჯარიმდა. ჯამში ამ პირების მიმართ 110,000 ლარის ჯარიმაა გამოწერილი. ამის შესახებ შემოსავლების სამსახურმა ბიზნეს პრეს ნიუს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის შედეგად აცნობა. მიმდინარე წლის იანვრიდან ივნისამდე თითქმის იმავე რაოდენობის პირია დაჯარიმებული, რამდენიც გასულ წელს მთლიანად ჯამურად. უფრო კონკრეტულად, 2023 წელს საპენსიო შენატანების დარღვევისთვის 223 პირის მიმართ 113,500 ლარის ჯარიმაა გამოწერილი. ეს ჯარიმები გამოწერილი გახლავთ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 165 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის მიხედვით, რაც გულისხმობს დამსაქმებლის ან დასაქმებულის მიერ საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევას. ჯარიმა განსაზღვრულია 500 ლარის ოდენობით, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში ჯარიმა ითვალისწინებს 1000 ლარით დაჯარიმებას. შეგახსენებთ, რომ საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევის მონიტორინგი და დაჯარიმების ფუნქციები 2024 წლის 1 ივნისიდან შემოსავლების სამსახურიდან გადმოვიდა საპენსიო სააგენტოში. ამასთან ერთად ცვლილებამდე არ არსებობდა დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების დახვეწილი მექანიზმი, ახლა კი პროცესში აღსრულების ბიუროც ჩაერთვება კანონის მიხედვით. რატომ გახდა საჭირო აღნიშნული უფლება მოვალეობის შემოსავლის სამსახურიდან საპენსიო სააგენტოში გადასვლა? ამის განმარტებას აკეთებს საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჭიჭინაძე. მისი განმარტებით საპენსიო სააგენტო უკეთეს მონიტორინგს გაუწევს აი ამ პროცესს, რამდენადაც თავად ასრულებენ კომპანიები აი ამ ვალდებულებებს. ხარვეზებით, ზოგი ნებსით, ზოგი უნებურად არღვევს კანონს და ცნობიერებაც გასაზრდელია ამ მიმართულებით, ამბობს გიორგი ჭიჭინაძე. რამდენად ასრულებენ კომპანიები ვალდებულებას და ახორციელებენ დასაქმებულთა საპენსიო შენატანების განხორციელების კანონიერ ვალდებულებას? ჭიჭინაძის თქმით, დამსაქმებლებს კანონით განესაზღვრათ 2 თვე, ეს არის ივნისი და ივლისი, რა პერიოდის განმავლობაშიც თუ გამოასწორებენ დარღვევას, ისინი არ დაჯარიმდებიან და საკითხი არც ახსრულების ეროვნულ ბიუროში გადავა. ჭიჭინაძე განმარტავს იმასაც, თუ როგორ ხორციელდება მონიტორინგი. მისი თქმით, კომპანიას წინასწარ ეგზავნება წერილობითი მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ იგეგმება შემოწმება. მონიტორინგი გაფრთხილების გარეშე, როგორც წესი, არ ტარდება. ჩვენ ვუგზავნით შეტყობინებას და ვატყობინებთ, რომ კომპანია მოწმდება. დეტალურად ვუგზავნით, თუ რა განსხვავებები არსებობს შემოსავლების სამსახურსა და მიწოდებულ ინფორმაციას შორის. საშემოსავლო გადასახადების შესახებ ინფორმაციას ასევე ვაკვირდებით და ბადარებთ, რა დაადეკლარირეს მათ შემოსავლების სამსახურში და რა არა. სხვაობის იდენტიფიცირებას ვახდენთ პირების დონეზე და ვუგზავნით ამას შეტყობინებების სახით კომპანიას, ამბობს ჭიჭინაძე. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კომპანიას გამოსასწორებლად, როგორც უკვე გითხარით, ერთთვიანი ვადა ეძლევა. ერთთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ ხორციელდება მონიტორინგი და თუ კომპანიას გამოასწორებს აი ამ დარღვევას, საქმე უკვე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აღარ გადადის ბიუროში, ხოლო თუ დარღვევა უცვლელი დარჩება, იწერება უკვე ჯარიმა, ოქმი და საქმე გადაეცემა აღსრულებას. ჩვენ ვართ საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების მთავარი უწყება, ჩვენ ვართ დაგროვებით საპენსიო სისტემა ზე განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირიც. კარგად ვმართავთ ადმინისტრირების და დეკლარაციის სისტემებს, ჩვენთან არის ყველანაირი ინფორმაცია თავმოყრილი, თანამშრომლობთ შემოსავლების სამსახურთანაც. შესაბამისად, მონიტორინგის უფრო ეფექტური განხორციელებისთვის საპენსიო სააგენტო უფრო სწორი არჩევანია, ამბობს ჭიჭინაძე და ამატებს, რომ კომპანიათა რიცხვი, რომლებიც საპენსიო შენატანებს სათანადოდ არ ახორციელებენ, რამდენიმე ათასია. უფრო კონკრეტულად, დამსაქმებლის მიერ საკუთარი ან დასაქმებულის სახელით საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულების დარღვევის გამოვლენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იგივე ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 1000 ლარია, როგორც უკვე გითხარით. 500 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისთვის საპენსიო შენატანის ანაზღაურების ვალდებულების დარღვევაზეც, როგორც პირველ, ისე განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში. ამასთან, დოკუმენტის თანახმად 500 ლარით დაჯარიმდება ის თვით დასაქმებულიც, ვინც დაარღვევს საპენსიო შენატანის განხორციელების ვალდებულებას. საქართველოში მიმდინარე წლის 1 ივნისის მდგომარეობით 2500-მდე ჩინური კომპანია ან ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით არსებული კომპანია რეგისტრირებული, საიდანაც 1400-მდე ბიზნეს სუბიექტის საქმიანობა უცნობია. სტატისტიკის თანახმად, დარგების მიხედვით ყველაზე მეტი კომპანია, მათ შორის ვისი საქმიანობაც ცნობილია რა თქმა უნდა, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობით გახლავთ დაკავებული, რომელსაც მოსდევს უკვე რესტორნები და საკვები მომსახურეობები. და დარგების ათეული, სადაც ყველაზე მეტი ჩინური კომპანია დარეგისტრირებული, ასე გამოიყურება. საბიტუმო ვაჭრობა 200-მდე კომპანია ოპერირებს აქ ჩინური, საცალო ვაჭრობაში 100-მდე, რესტორნებსა და საკვები მომსახურებაში 71 ერთეული ჩინური კომპანია, არასპეციალიზებული საბიტუმო ვაჭრობა 56, სხვა საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში 33, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა 33, ტურისტული სააგენტოების საქმიანობები 31 კომპანია, სასტუმროები გადავიდა. განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით ეს არის 25 კომპანია. საპარიკმახერუების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურებაში დაკავებული არის 15 ჩინური კომპანია, ხოლო გამოჯანსაღებელი საქმიანობით დაკავებულია ჩვენ ქვეყანაში 14 ჩინური კომპანია.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები მცირდება. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2024 წლის ივნისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთლიანი რეზერვები 486 მილიონ 78 ათასი დოლარით, სავალუტო რეზერვები კი 1,017 მილიონი დოლარით შემცირდა. 2024 წლის ივნისის მდგომარეობით საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა 4,580 მილიონ დოლარს შეადგენდა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 5,066 მილიონ დოლარს. სავალუტო რეზერვები ის მოცულობა კი 4,604 მილიონი დოლარიდან 3,586 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული. სავალუტო რეზერვების ასეთი შემცირება ძირითადად სების მიერ 2024 წლის მარტში ოქროს შესყიდვას უკავშირდება. მარტში ოქროს რეზერვების მოცულობა 382 მილიონ 152 ათას დოლარს გაუტოლდა, ივნისში კი 514 მილიონ 890 ათას დოლარს შეადგენს. 2024 წლის ივნისის სტატისტიკით სეპს სავალუტო რეზერვების დიდი ნაწილი 2,721 მილიონი დოლარის ფასიან ქაღალდებში აქვს განთავსებული, ნაღდი ფულის სახით კი ინახავს 865 მილიონ 100 ათას დოლარს. რიტეილ ასოციაცია ერთ წელზე მეტია კადრების უპრეცედენტო დეფიციტზე საუბრობს. მდგომარეობა ახლა ისე დამძიმდა, რომ ამ პრობლემის გამო 24 საათიანი მაღაზიები ერთიმეორის მიყოლებით იხურება. როგორც რიტეილ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე სოფო ქაშაკაშვილი აღნიშნავს, ამ ეტაპზე ზუსტი მონაცემები არ არსებობს, თუ რა რაოდენობის 24 საათიანი მაღაზიაა დახურული. მანვე აღნიშნა, რომ კადრების დეფიციტის პრობლემის წინაშია არა მარტო რიტეილ, არამედ სხვა სექტორებიც. ისევ ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, არაფერი შეცვლილა. კადრების დეფიციტი არა მარტო ჩვენ, არამედ თითქმის ყველა სექტორს აწუხებს. დეფიციტი ძირითადად დარბაზის თანამშრომლებზეა. მონაცემები არ გვაქვს, რამდენი 24 საათიანი მარკეტი დაიხურა, იმიტომ რომ ეს ციფრები ცვალებადია, სწრაფად ცვალებადი და გამოთხოვნას ინფორმაციისას აზრი არ აქვს. ფაქტობრივად, რადგან სანამ თლიან სურათს მივიღებთ სექტორიდან, უკვე შეცვლილი იქნება ეს მონაცემები, ამბობს სოფიო ქაშაკაშვილი. კითხვა: ხომ არ უკავშირდება კადრების ნაკლებობა დაბალანაზღაურებას? რიტეილ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ამ კითხვას პასუხობს, რომ მარკეტებში დასაქმებულების ხელფასი თვეში საშუალოდ 1200 ლარამდეა. წინა წელს რამდენიმე კარგი კვლევა დაიდო სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების, მათ შორის TBC Capital-ის, Galten Tagart-ის, PMCG-ის და ხელფასებიც იყო იქ განხილული. სექტორში საშუალო ხელფასი 1200 ლარია, რაც დაბალი ხელფასი საქართველოს პირობებში ნამდვილად არ არის. ეს მონათესავე სექტორებში შორის საშუალო ხელფასი, ამბობს სოფიო ქაშაკაშვილი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობის შესახებ 2019 წლის დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის განსაზღვრულია შაურის ტურისტულ სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესები. წინა რედაქციით განსაზღვრულ სასოფლო სამეურნეო ზონა 1-ს, რომელიც აერთიანებს აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის წესებს და პარამეტრებს, დაემატა 1 პუნქტი. ცვლილების მიხედვით, სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიების ფუნქციონირების უზრუნველმყოფი დამხმარე შენობა ნაგებობების მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის მინიმალური ფართობი 15000 კვადრატული მეტრით განისაზღვრა. წინა რედაქციით გათვალისწინებული ფუნქციური ზონების მოწყობის დანარჩენი წესები და პარამეტრები უცვლელი დარჩა. და ისევ რაჭა. სოფლიოში საკურას ყველაზე გრძელი ხეივანი საქართველოში, კერძოდ ჯონოულის ხეობაში იქნება. ასეთი ამბიციური გეგმა აქვს დაკარგული სამოთხის ავტორს, ლექსო ჩარკოიანს. დაკარგული სამოთხე გახლავთ პროექტი ამ ადამიანის. გეგმა საკმაოდ რეალისტურია, რადგან მისი პრაქტიკული განხორციელება უკვე დაწყებულია და როგორც ჩარკოიანი ამბობს, წამოწყებას შეუერთნენ მოხალისეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და აპრილში საკურას გაშენება კილომეტრ ნახევარზე უკვე მოხერხდა. როგორც ლექსო ჩარკოიანი ამბობს, სავარაუდოდ შემოდგომაზე ხევანი 5 კილომეტრს დაფარავს, რითაც რეკორდული შედეგი დაიდება მთელ მსოფლიოში, რადგან ამ დროისთვის საკურას ყველაზე გრძელი ხეივანი იაპონიაშია და ისიც მხოლოდ 2 კილომეტრამდე. დაკარგული 64-ის ავტორს უკვე მოძიებული აქვს კომპანიები, რომლებიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ზიპლაინზე მუშაობენ. როგორც ჩარკვიანი ამბობს, პროექტს დაახლოებით $340,000 სჭირდება და ამის გაკეთების რესურსი მხოლოდ კერძო ინვესტორების ხელში უნდა იყოს. ასე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში თავად ლექსო ჩარკვიანი. ის რაჭალეჩხუმში მიტოვებული სახლების მეპატრონეების და ახალი მყიდველების ძებნაძიებასაც აგრძელებს, როგორც მოხალისეობრივ წამოწყებას. მან სხვათა შორის ამ პროექტის ფარგლებში 100-მდე ოჯახი რაჭალეჩხუმში უკვე დაასახლა კიდეც. რა თქმა უნდა, საკურას დასარგავად მჭირდება ტექნიკა, მაგრამ თვითონ ლეჩხუმის მკვიდრებმა სატვირთო მანქანები, ტექნიკა, 3 ტრაქტორი მომიყვანეს, ძალიან დამიდგნენ გვერდით. რაც შეეხება თვითონ სცენარეს, მინდოდა ისეთი რამე გამეკეთებინა, რაც საინტერესო გამოვიდოდა და ლამაზი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ გამომყავს ეს სახეობა, სანერგე მაქვს და ვიცოდი ეს საქმე კარგად, მოვიძიე საკურას ხეივნები. იაპონიაში არის ყველაზე გრძელი 2 კილომეტრამდე და ერთი თვით ადრე ჩადის იქ ხალხი, რომ დაჯავშნონ სასტუმროები და როგორმე მის ყვავილობას დაესწრონ. 21 დღე ყვავის სხვათა შორის. შემდეგ არის ჰოლანდიაში 750 მეტრი და ბარსელონას შემოგარენში ყოფილა კიდევ დაახლოებით 150 მეტრამდე. გადავწყვიტე, ყველაზე გრძელი ხეივანი საქართველოში ყოფილიყო. საკვერტე და საკალმე რესურსი მქონდა იმდენი, რომ ვიფიქრე გავწუდებოდი. აგვისტოში იქნება მისი მყნობა, თუ ამინდმა შემიწყო ხელი და წვიმები არ იქნა. გაზაფხულზე უკვე აყვავდება კიდეც, ამბობს ლექსო ჩარკვიანი. კითხვაზე, რატომ ლეჩხუმი და კონკრეტულად ჯონოული, დაკარგული 64-ის ავტორი აღნიშნავს, რომ მისი რელიეფი და ტურისტული პოტენციალი სრულ შესაბამისობაშია პროექტის მიზნებთან. აქ ისეთი მაგარი რელიეფია, უდიდესი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველი ადგილი გახდეს. ზიპლაინის სპეციალისტებს უკვე ვესაუბრე და რელიეფი მაჩვენე კიდეც, თუ ტაილანდში არის ასეთი სახის ზიპლაინი, რატომ არა ლეჩხუმში. ხარჩთაღრიცხვაც შემიდგინეს, საკმაოდ ძვირიჭდება. ამას მუნიციპალიტეტი ვერ გააკეთებს, უფრო კერძო ინვესტორი თუ დაინტერესდება. დაახლოებით $340,000 დამითვალეს, 40 კალათიანი კილომეტრზე მეტი ხაზით. როგორც მითხრეს, 8-მდე სახეობაა ზიპლაინებში, რომელთა შორის ყველაზე უსაფრთხოა ეს, ჩემი შერჩეული. ავსტრიიდან და თურქეთიდან მესაუბრნენ კომპანიები თარჯიმის საშუალებით, რომ ჩამოვალთ და ჩვენ მოვაწყობთო, მაგრამ ჯერ ვერ ვნახეთ ადამიანი, ვინც ამას დააფინანსებს. ჯონოულის ხეობის გავლის შემდეგ საკურას ხეივანი რომ დასრულდება, მალევე არის უკვე მწვანე ტბის კომპლექსი, საკალმახია. ამ კუთხეთიც საინტერესო და მიმზიდველია ჯონოული. რელიეფი არის ძალიან სწორი და სამ წელში ხეივანს დაემსგავსება. ფეხით თუ ველოსიპედით სეირნობისთვის იდეალური ადგილი იქნება. რეკორდების კომისია ცელოდება ამ პროექტის დასრულებას. ნახოთ, როგორ შეაფასებენ. რაც შეეხება თანადგომას, არ შემიწუხებია არავინ თვითმართველობაში. უბრალოდ მივედი და ნებართვა ვითხოვე. ხეივნის გაკეთება მინდა, თქო, უნებართოდ ვერ გავაკეთებდი. როდესაც უკვე კამპანია წამოვიწყე, დილიდან იმდენი მოხალისე გამოჩნდა, მთელი მერიის აპარატი მოვიდა და ტექნიკაც დამახმარეს. ფიზიკურადაც თვითონ იმუშავეს. იმდენი ხალხი იყო, მე მხოლოდ ნერგების დარგვის პროცესს ვაკონტროლებდი და ძალიან ბევრი ადამიანი დამრჩა უყურადღებოდ. მინდა თითოეულს მადლობა გადავუხადო. უკვე ელოდება ხალხი შემოდგომას. 2-3 დღე გადაბმული მუშაობა დაგჭირდება, რომ 5 კილომეტრი ბოლომდე დავფაროთ და სამონასტრო კომპლექსამდე მივიდეთ, ამბობს ლექსო ჩარკვიანი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სესხებელი ქვეყნებისთვის საკომისიოს ამცირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები დოლარში, ევროსა და ჰონკონგის დოლარში ტრანზაქციების შეჩერების შემდეგ. მოსკოვის ბირჟაზე პრობლემები უკვე თურქულ ლირასაც შეექმნა, მოგიყვებით ამ кейსსაც. სამყარო კრიზისშია, გლობალური ტემპერატურა ივნისში რეკორდულად მაღალი იყო. დანიამ სხვილფეხა საქონელზე მსოფლიოში პირველ ეკოლოგიურ გადასახადს დააწესებს. დანაშაულთან ბრძოლის ბრიტანული სააგენტო პეტრ ავენის თანხის კონფისკაციას ითხოვს. მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ. მიმოხილვა გელოდებათ უცხოეთის ბლოგში, ამიტომ უნდა დაგველოდოთ, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
მიიღეს შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია ერთი წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-001040.
ყოველ კვირა დღეს e-shopping-ე TBC-ს საბარათე ნაკრებით აფთიაქებსა და სუპერმარკეტებში და დაიბრუნე გადახდილი თანხის 10% მომენტალურად. თითოეულ კატეგორიაში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებ. გადახდა კი TBC-ს ტერმინალზე უნდა შეასრულო.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო. დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატაკავს და ქსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მსესხებელი ქვეყნებისთვის დამატებითი საკომისიოს და ჯარიმების გადახედვას აპირებს. დაგიბრუნდით მეგობრებო პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და სოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ, როგორც მივხვდით. დიახ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მსესხებელი ქვეყნებისთვის დამატებითი საკომისიოს და ჯარიმების ოდენობას გადახედავს, ინფორმაციას ბლუმბერგი აუცილებს. ფონდის დირექტორთა საბჭო, რომელიც 190 ქვეყნიდან 24 წევრისგან და ფონდის მართლობის ერთი წარმომადგენლისგან შედგება, აპირებს ქვეყნებისგან საკომისიო სახსრების ამოღების შერბილებული ვარიანტი განიხილოს. შეღავათი შეეხება დამატებით გადასახადებს იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამების ფარგლებში თავიანთ კვოტაზე მეტ სესხს იღებენ ან მის დაფარვას უფრო მეტ დროს ანდომებენ, ვიდრე გაწერილია კონტრაქტით. სავალუტო ფონდი განმარტავს, რომ მართალია დამატებითი საკომისიო ფინანსური მოდელის აუცილებელი ნაწილი გახლავთ, რომელიც ჭარბ სესხიანობას ან სესხის დაფარვის გაჭიანურებას ხელს უშლის, მაგრამ მსესხებლები თვლიან, რომ ეს მოსაკრებელი მათ სახელმწიფო რესურსს აკოტრებს, რომელიც საკვებსა და ჯანდაცვაზე უნდა იხარჯებოდეს. ასევე მაღალი ინფლაციის და საპროცენტო განაკვეთების გათვალისწინებით მოსაკრებლები სულ უფრო მაღალი ხდება, ძვირდება სესხი და ამან გარკვეულწილად ერთგვარი სადამსჯელო ხასიათიც კი მიიღო. ბლუმბერგის მონაცემებით, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის და ევროპის ცენტრალური ბანკის მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შედეგად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ზოგიერთი სესხის საერთო განაკვეთი უკვე 8%-საც კი აღწევს, უფრო სწორად აღემატება 8%-საც, რაც COVID-19-ის პანდემიამდელ დონეზე ორჯერ მეტი გახლავთ. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უმსხვილესმა აქციონერმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ნათლად განაცხადა, რომ მზადაა საკომისიოს ოდენობა ბას გადახედოს და შეამციროს. დამატებითი საკომისიოს შემცირების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლომდე იქნება მიღებული. დოლარში, ევროსა და ჰონკონგის დოლარში ტრანზაქციების შეჩერების შემდეგ მოსკოვის ბირჟაზე პრობლემები თურქულ ლირასაც შეექმნა. ინფორმაციას Moscow Times-ი ქვეყნის უმსხვილეს არასაბანკო ბროკერ BSC-ზე დაყრდნობით აორცელებს. საბროკერო კომპანიამ სავალუტო ბაზარზე თავისი კლიენტებისთვის ლირაში ტრანზაქციები დროებით შეაჩერა და განაცხადა, რომ ის გადაწყვეტილება მოსკოვის ბირჟის მთავარი ანგარიშწორების შვილობილი სტრუქტურის ეროვნული კლირინგ ცენტრის დასანქცირებას უკავშირდება, რომელიც ყველა ტრანზაქციის რეგისტრაციაზე გახლავთ პასუხისმგებელი. სანქციების გამო ვალუტის ჩარიცხვა გატანის, ასევე ლირის გარიგებებში ანგარიშწორების დრო გაიზარდა. ლირასთან პრობლემები რუსულმა საინვესტიციო კომპანია ფინამაც დაადასტურა, რომლითაც ბირჟა 2018 წლიდან ვაჭრობდა. ფინამი ახლა სიტუაციას და რისკებს აანალიზებს და არ გამორიცხავს, რომ ისიც იძულებული გახდეს ლირაში ვაჭრობა შეწყვიტოს. ლირაში ტრანზაქციების მოცულობა, რომელმაც გასულ წელს რეკორდულ მაჩვენებელს თვეში 50 მილიარდ რუბლს, იგივე 556 მილიონ დოლარს მიაღწია, დღეში 350 000 დოლარამდე შემცირდა. Deutsche Welle, ერთ-ერთ ლოგისტიკურ კომპანიაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თურქულმა ბანკებმა რუსეთთან ოპერაციები თითქმის მთლიანად შეზღუდეს, თუ რუსი იმპორტიორები გასულ წელს ლირას თურქეთიდან საქონლის საფასურის გადასახდელად აქტიურად იყენებდნენ. ეს პრაქტიკა იმავე გასული წლის ბოლოს დასრულდა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური სანქციები გამკაცრდა და ახლა თურქულ ბანკებს მეორადი ზომების ეშინიათ, რაც სანქციებს სასანქციო რეჟიმის დარღვევის გამო ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის ბირჟას ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი დასანქცირების შემდეგ ჩინური ბანკები წტოვებენ აქტიურად, რომლებიც რუსეთთან მუშაობას განაგრძობენ და იუანში ვაჭრობის მთავარი მოთამაშეები არიან. ეს ნიშნავს, რომ დოლარისა და ევროს შემდეგ, რომლებშიც ვაჭრობა 13 ივნის შეწყდა, სავაჭრო ბირჟას იუანის ნაკადით დატოვებს და არა საბირჟო ბაზარზე გადადის ის ნაკადი, რომელიც რუსეთში ჩინეთში გაყიდული ნავთობისთვის მიედინება. ევროკავშირის კლიმატური ცვლილების სამსახურის ცნობით, ივნისი ზედიზედ 13 უცხელესი თვეა დედამიწაზე, რომლის წლიური ლიმიტიც გრადუს ნახევრით მეტია. კოპერნიკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში გახდა ყველაზე ცხელი თვე დედამიწის არსებობის განმავლობაში. ეს ძალიან სახიფათო ზღვარია. არადა პარიზის კლიმატურ შეთანხმებაზე ჯერ კიდევ 2015 წელს ისაუბრეს. ეს უფრო მეტია, ვიდრე სტატისტიკა და ის ხას უსვამს ჩვენს კლიმატში მიმდინარე ცვლილებას, ძალიან სახიფათო ცვლილებას. მდიდრებისთვის საკმაოდ ძვირადღირებული დისკომფორტია ეს, ხოლო ღარიბებისთვის დიდი განსაცდელი, აცხადებს კოპერნიკის პროგრამის დირექტორი კარლო ბუონტემლო. მეცნიერების მტკიცებით რეკორდული სიცხის თითქმის ორწლიანი ხაზი შესაძლოა მალე დასრულდეს, მაგრამ კლიმატური ქაოსი, რომელიც მას თან სდევს, იგივე დონეზე დარჩება. კლიმატის ცვლილებამ ამინდი უკვე შეცვალა. ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში კლიმატური ცვლილების დამანგრეველი შედეგები: წყალდიდობები, ქარიშხლები, გაუდაბნოება და სითბური ტალღები. კოპერნიკის მონაცემებით ივნისის სიცხემ განსაკუთრებით თურქეთი, აღმოსავლეთ კანადა, სამხრეთ ამერიკა, მექსიკა, ბრაზილია, ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთ აფრიკა და სამხრეთ ანტარქტიდა დააზარალა. გასულ თვეში პაკისტანში სითბური დარტყმის შედეგად ყველაზე მეტი ადამიანი მოხვდა საავადმყოფოში. ტემპერატურა იქ 47 გრადუს მიაღწია. კლიმატოლოგმა ზეიკ ჰაუს ფატერმა განაცხადა, რომ ალბათობა იმისაა, რომ წლევანდელი ზაფხულის შარშანდელზე ცხელი იყოს 99%-ია ასიდან. ჩვენი სამყარო კრიზისშია, მაშინაც კი თუ ამ კრიზის ვერ გრძნობთ, ყოველი ტემპერატურული რეკორდი ნიშნავს, რომ ის კარგს არაფერს მოგიტანთ თქვენ ან თქვენს ახლობლებს, განაცხადა ვისკონტის უნივერსიტეტის კლიმატოლოგმა ანდრია დატონმა. მეცნიერები ერთხმად თანხმდებიან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტემპერატურის მატების პროცესი შესაძლოა დასრულდეს, მაგრამ კლიმატის ცვლილების სირთულეები, რაც ამ პერიოდის ცვლილებას თან სდევს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. დანია მსოფლიოში პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც პირუტყვის სითბურ ემისიებზე გადასახადს შემოიღებს. გადასახადი 2020 წლიდან ამოქმედდება და მსხვილფეხა საქონელზე დაახლოებით 100 ევროს გაუტოლდება, ხოლო 2025 წლისთვის საფასური 225 ევრომდე გაიზრდება. გადასახადი ასევე ცხვრებს, ღორებს და ცხენებსაც შეეხება. ინიციატივის მიზანი მავნე გამონაბოლქვის შემცირებაა, რადგან მეცხოველეობა სითბური ემისიების ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია. მეთანის გლობალურ გამოფქვევაში მეცხოველეობის წილი დაახლოებით 15% შეადგენს. ეს ემისია ცხოველების მიერ საკვების მონელების ბუნებრივი პროცესით წარმოიქმნება. მსოფლიო მეთანის ემისიებში მხოლოდ ძროხების წილი 4%-ია, რაც საავიაციო ინდუსტრიაზე ორჯერ მეტია. მილანის მთავარი აეროპორტი იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის სახელობის გახდება. ამის შესახებ სამხრეთ იტალიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრანსპორტის მინისტრმა მატეო სალვინომ განაცხადა. მინისტრის ცნობით, სამოქალაქო ავიაციის სამმართველომ ლომბარდიის რეგიონის მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რომ მალპენსას აეროპორტს სახელი ბერლუსკონის პატივსაცემად გადაერქვას. რადგან საბოლოო გადაწყვეტილება ტრანსპორტის მინისტრმა უნდა მიიღოს, ვფიქრობ ყველაფერი კარგად დამთავრდება, აცხადებს სალვინი, რომელიც მემარჯვენე პარტია ლიგის ლიდერი და ბერლუსკონის დიდი ხნის მოკავშირეა. ამასთან სალვინი სოციალურ ქსელ X-ზე ბერლუსკონის და მალპენსას აეროპორტის ფოტოებზე შემდეგი სახის კომენტარი დატოვა: ჩემი მეგობრის, სილვიოს, დიდი ბიზნესმენის, მილანის დიდი მოქალაქის და დიდი იტალიელის ხსოვნის პატივსაცემად. ცნობისთვის იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი 97 წლის ასაკში მილანის სან რაფაელე საავადმყოფოში გასულ წელს გარდაიცვალა, სადაც 6 კვირაზე მეტი ხანი ქრონიკულ ლეიკემიასთან დაკავშირებულ ფილტვის ინფექციაზე მკურნალობდა. ბერლუსკონის ცხედარი კრემირებული იქნა ფერფლეკი ჩრდილოეთ ქალაქ არკორეას ვილაზე საგვარეულო მავზულეუმში გადაასვენეს. ბერლუსკონი თავის მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტია ფორზა იტალიასთან ერთად იტალიის მთავრობას 4-ჯერ ხელმძღვანელობდა და თანამედროვე იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფიგურა იყო. დიდი ბრიტანეთის დანაშაულთან ბრძოლის ეროვნულმა სააგენტომ NCA-მ სანქცირებული რუსი ბიზნესმენის დეტრ ავენის სახსრების კონფისკაციის მოთხოვნით პირველი სარჯელი წარადგინა. ეს შედარებით მცირე თანხაა, თუმცა სამართალდამცავები მას კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლად ნათლავენ, ამ ასე მიიჩნევენ, რადგან ბრალდებული ფულად ოპერაციებს სასანქციო რეჟიმის დარღვევით ასრულებდა. კერძოდ NCA-მ 1 მაის სასამართლოს პეტრ ავენისგან 1,000,000 დოლარის კონფისკაციის მიზნით მიმართა. ავენის წინააღმდეგ სანქციები 2022 წლის მარტში დაწესდა, რადგან ლონდონის მტკიცებით ის მხარს უჭერდა რუსეთის მთავრობას, რომელმაც უკრაინაში ომი დაიწყო. NCA-ის შემდგომმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ავენს ფულს მისი წარმომადგენელი სტივენ გეითერი და ბიზნესმენის მეუღლე ეკატერინე კუზინა უნახავდნენ. 2022 წლის მაისში მოსამართლემ ამ თანხის გაყინვის შესახებ NCA-ის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ამჯერად ორწლიანი გამოძიების შემდეგ სააგენტო სასამართლოსგან ავენისთვის თანხის უმეტესი ნაწილის ჩამორთმევას ითხოვს, რადგან თვლის, რომ გეითერისა და კუზინას მიერ შესრულებული გადახდები დიდი ბრიტანეთის სანქციებს არღვევდა და ამ სანქციების გვერდის ავლით სრულდებოდა. NCA-ის წარმომადგენლის სტიუარტ ჰედლის ცნობით, კანონმდებლობა აქტივების კონფისკაციას ფლობელი სანქციების გამო არ უშვებს და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახლავთ მიზანშეწონილი, თუ თანხა კრიმინალურ ქმედებებს უკავშირდება. ეს არის ბრიტანეთის ხელისუფლების პირველი მცდელობა დევნა გამოაცხადოს თანხაზე, რომელსაც მათი ვარაუდით ანტირუსული სანქციების დარღვევით იყენებენ. მართალია, სადაო თანხა მილიარდერი ოლიგარქისთვის ხურდაფულია, მაგრამ თავისი ქმედებებით NCA აგზავნის მკვეთრ სიგნალს, რომ სანქციების დარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება. აცხადებს ადვოკატირების ჯგუფ Spotlight on Corruption-ის უფროსი იურისტი ჰელენ ტეილორი. ჩინეთში სატრანსპორტო დერეფანი მენშენი ჩურნსანი გაიხსნა. ის ორი ხიდის, ორი ხელოვნური კუნძულის და წყალქვეშა გვირაბისგან არის შემდგარი. სატრანსპორტო დერეფნის მშენებლობა 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, მისმა გახსნამ კი გუანდუნის პროვინციის ორ ქალაქს შორის მოგზაურობის დრო 2 საათიდან 9 საათამდე შეამცირა. მედიის ინფორმაციით, სხვათა შორის ახალმა არქიტექტურულმა პროექტმა ჩინეთში 10 ტექნიკური მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ინდონეზიაში კუნძულ სულავესის ერთ-ერთ გამოქვაბულში კლდის მხატვრობის უძველესი ნიმუში აღმოაჩინეს, ამის შესახებ BBC უწყება. გამოცემის ინფორმაციით, კარამპანის მთის გამოქვაბულებში ნაპოვნი გამოსახულების ასაკი 51,200 წელს შეადგენს, რაც 5,000 წლით მეტია ვიდრე წინა რეკორდი. კლდეზე გამოსახულია ტახი და სამი ადამიანის მსგავსი ფიგურა. სპეციალისტების თქმით, ეს ნახატი ამტკიცებს, რომ ადამიანებში კრეატიული აზროვნების უნარმა იმაზე ადრე გაიღვიძა, ბევრად ადრე, ვიდრე მეცნიერებს აქამდე ეგონათ. სავარაუდოდ ადამიანები ისტორიებს უფრო დიდხანს ყვებოდნენ, მაგრამ სიტყვები ჩვენამდე ვერ მოვიდოდა, ამიტომ შეგვიძლია მხოლოდ ხელოვნების სცენებს დავეყრდნოთ. სულავესის ხელოვნება ახლა არქეოლოგიისთვის ცნობილი უძველესი ასეთი მტკიცებულებაა, აღნიშნა გამოქვაბულში მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ადჰი აგუს ოქტავიანამ. ბიზნეს რევიუ დღეისთვის სამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში. რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ანუ მეტა გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.